Усім привіт! І з вами подкаст «Рогалики».
Подкаст, де два брати та сестра спілкуються, мов вони знаходяться на одній кухні. А насправді Бог зна, що коїться.
І з вами, як завжди, незмінні ведучі Маша, Міша і Толяша.
Привіт! А я тільки мені в голову прийшло, а чому ми кожного разу записуємо привітання по-новому, а не зробимо один чистовий варіант, який буде йти перед кожним...
Тому що ти хочеш імпровізувати кожний раз.
Ну так, да. Це ж твоя була ідея.
Це задає якийсь тон. Так я розумію, що проблема, коли я не знаходжу, як зімпровізувати, я відчуваю, що ми щось не доробили. Це якийсь недопродукт.
Можемо записати еталонний варіант, оставляти, коли ти не можеш імпровізувати.
Ні. Добре, я згоден жити з цим тягарем. І тягти його через всі наші випуски. Хоча я хочу вас закликати теж імпровізувати і... придумувати, вигадувати щось нове.
Нове ім'я для тебе? Бо Толяша в нас вже є. Толяша і Анатолій. В залежності від мого настрою. В залежності від мого настрою. Але я можу ще й тебе просклоняти.
Дуже прикольно в тебе. Велика варіативність. Коротше, я думав про те, що з чого складається цікавий випуск подкасту «Рогаліки». І в мене, здається, є формула, якої, якщо ми будемо притримуватись, в нас буде більш-менш стабільний результат. Бо я не дуже задоволений попереднім випуском. Так ось, формула така. Якийсь короткий дайджест новин від мене про те, що коїться з банками або технологіями. Ну, коротше, те, що я прочитав в «Економісті» за останній тиждень або під час запису цього подкасту. Друге, це або якесь відповідь на питання наших слухачів, які вони задають нам на Ютубі, за що вам велике спасибі тим, хто задає ці питання. Бо, як розумієте, з моєї формули без цього сегменту у нас не буде про що говорити. А яке може плавно перетикати в дискусію на якусь філософську тему. Або просто якась філософська тема, яка нас зацікавила за останній тиждень. Ну і солодкий бонус – це спогади з минулого нашого проживання у місті, яке зараз зветься Дніпро.
Я правильно розумію, що, Толяша, ти залишаєш ще спогади з минулого?
Це дивно, що наймолодшенький в нас найбільше схильний до того, щоб занурюватись у спогади.
Ну, суперструктура.
А що, у вас немає якихось доповнень? Ну, ще ми завжди можемо закінчувати випуск тим, що Толя співає пісню всім нашим слухачам.
Починати з цього теж ми можемо.
Ну, а всередині, замість філософської теми, не хочеш?
Да. Ну, добре, давайте перейдемо до новин. Міша, як ти знав минулого тижня, який фільм отримує Оскар? Давай так.
Ну, якщо чесно, я хочу, звісно, сказати, що це я такий розумний і знав. Насправді ні, я просто побачив в інстаграмі Радняцького такий прогноз і його повторив.
Ось так, ось так.
Нічого супер дивно. Але я хочу продовжити тему про Silicon Valley Bank. Там все продовжує горіти дуже яскравим пламенем. Бо на Silicon Valley Bank, звісно, вся ця проблема не закінчується. І це має всі ознаки того, що може перетворитися на дуже велику кризу у банківській системі. І не тільки у банківській системі, а і в економіці в цілому. Silicon Valley Bank все більш-менш налагодилось з моменту, коли ми робили запис. Держава виступила з гарантіями до всіх кредиторів, тобто до всіх власників рахунку, що держава допоможе банку виконати свої зобов'язання, всі зможуть отримати свої кошти у повному обсязі. Єдине, хто з цієї всієї ситуації вийде мокрим із води, це акціонери банку, вони все втратили. В Британії цей банк, його бранч, ну або це було насправді окрема структура з локальною ліцензією, її купив HSBC Bank за 1 фунт, тобто просто за даром. А в Америці вони просто все втратять. Але, звісно, що це не єдиний банк, який у такому становищі. І всі почали знервованими і з маленьких банків почали виводити гроші. Але що таке маленькі банки? Це в американському масштабі, в нашому масштабі це банки, які більше, ніж вся наша фінансова система, десятикратно. І один банк за іншим почали закриватися з різними наслідками. Поки ще ніхто з вкладників банків гроші не втратив. Десь держава втрутилась, десь, мабуть, що через те, що держава попросила, великі банки втрутились, і один з банків був врятований іншими банками, які розмістили в ньому депозити на 30 мільярдів доларів, чим додали ліквідність. Але ця проблема не тільки в Америці. Минулого тижня такого ж стану зашатався Credit Suisse. Credit Suisse – це один з найбільших банків світу, в якому неймовірна кількість грошей. Але через низку дуже поганих рішень, навіть не через ту саму історію, яка була в Silicon Valley Bank, хоча це теж має свій вплив на Credit Suisse, але Credit Suisse просто останні 5-7 років наробив всіх помилок, які тільки можна наробити. Якщо в новинах була якась історія, що десь втратились великі кошти, там завжди були кошти Credit Suisse. Всі прогорілі інвестиційні фонди, якісь історії з великими штрафами від регулятора, як американського, так і швейцарського, це завжди Credit Suisse. Вони, бідолаги, все це сплачували. І я вже не пам'ятаю дати, але там кілька днів тому один із акціонерів Credit Suisse, якийсь з арабських фондів, який, здається, це чи Саудівська Аравія, чи Арабські Емірати, виступив заяву, що вони більше грошей Credit Suisse давати не будуть. Насправді вони мали на увазі, що там вони не можуть збільшити свою долю більше ніж на 10%, а вони вже до цього рубежу підійшли. І це просто обвалило ще більше вартість акцій Credit Suisse. Люди почали бігти забирати свої депозити. Credit Suisse на самій нижній точці його капіталізація була щось порядку 6 чи 7 мільярдів доларів. Це для порівняння капіталізація казахського Каспії банку в два рази більше. Це, не знаю, банк, якому там фіг знає скільки сот років, і які за розмірами, як, я не знаю, 20 чи 40 цих Каспіїв. Ну, це так, для контексту. Все теж поки ситуацію притушили тим, що Національний банк Швейцарії видав великий кредит Credit Suisse, і всі зрозуміли, що окей, можна депозити не забирати, там гроші є, але проблема залишається насправді невирішеною, і зараз йдуть розмови, що Credit Suisse може зробити злиття з іншим великим швейцарським банком. Коротше, я розумію, що по вашим очах і, мабуть, по тому, як зараз скіпують вперед на нашому подкасті наші слухачі, це не дуже цікаво, але всі переживають. В банківській сфері дуже неспокійно. І саме через це дуже зріс біткоін. Якщо вам якось перейти на те, що може бути цікаво, ось.
Ні, це достатньо цікаво, але з практичною метою. Чи вже є в нас криза, чи ні?
Чи треба забирати гроші з банку та закапувати її в городі? В швейцарському городі.
Ні, в швейцарському городі то треба. Я думаю, що в швейцарському городі завжди гарно мати якусь банку.
Фан факт про швейцарські банки, насправді. Ще коли ми працювали у Приватбанку, я кілька тижнів провів у Швейцарії. Ми були часткою, один із проєктів в банку потрапив у стартап-акселератор, який проходив у Женеві. І я там на кілька тижнів туди їздив і брав участь у там навчанні. І мені запам'яталась там одна із лекторів, розповідала про особливість швейцарської банківської системи. І ще тоді в Швейцарії вже були дуже низькі відсоткові ставки, тому коли ти зберігав якусь велику суму коштів на рахунку, в тебе були насправді кости. Ну, тобто ти мав за це платити, де була від'ємна відсоткова ставка. І тому в Швейцарії тоді був бум сейфів. Бо в швейцарському франку в обігу є купюра номіналом в 1000 франків. Це 1000 доларів. І люди, в яких є там декілька мільйонів, замість того, щоб тримати їх на рахунках у швейцарських банках і платити за це відсоток, вони знімали кеш, тому що коли в тебе є 1000 доларів купюра, то навіть мільйон – це не так багато в об'ємі. І складали це вдома в сейфах. Там навіть багато було там стартапів, які робили там сейф і тим подібне. А ще у швейцарців у кожного є ружжо.
Кожного прямо.
Щоб відстрілювати тих, хто охочий до сейфу.
Ну, звісно, коли в тебе сейф... Ні, бо вони ж така армія. Вони всі воєнно зобов'язані і мають зберігати зброю вдома і брати участь у навчаннях раз на кілька років, мені здається. Але це не точно.
Міша, я вважаю, що тема з спогадами з минулого також перекрита твоєю історією.
А, так, дивись. Це історія двігалочки.
Якось тому.
Так і що, Міша, як це впливає на світову банківську систему? Чи потрібно нам...
Чого очікувати? Да.
Чого ще? Слухайте, ну от це вже я не знаю, бо я ж не спеціаліст, я ж можу вам тільки переказувати те, що я прочитав в економісті. Але я вам скажу, що дуже буремні часи у європейських та американських банкірів і їх вкладників. Я думаю, насправді, що все в них буде гаразд, бо якщо хтось колись був у Швейцарії, ти коли там знаходишся, розумієш, що у всіх тут все завжди буде гаразд. І якось воно у повітрі це відчувається. Тому я за них не дуже переймаюсь. Але, звісно, треба розуміти, що якщо щось станеться з таким великим банком, як Credit Suisse, то наслідки цього будуть по всьому світу і не тільки для швейцарців.
Я не дуже обізнана у цій ситуації. Ти мені скажи, це якось може нагадувати 2008 рік, кризу 2008 року?
Так. Да. Але всі сподіваються, що...
Що цього не буде, тоді теж сподівалися. Да. Угу.
Ну, насправді це щось страшне станеться, якщо люди почнуть панікувати та масово забирати гроші зі своїх рахунків по всім банкам у світі. Так це працює?
Але куди вони будуть їх дівати, розумієш?
Матрац.
Типу, у біткоін. Да.
А що трапилось у 2008-му? Не всі ж банки тоді... Попадали.
Ні, звісно. 2008-му трапилась інша історія, але насправді тут питання системно, це дуже схожа історія. Бо в 2008 році у банків було багато збитків через те, що вони вкладали у іпотечні кредити або цінні папери, які на базі цих іпотечних кредитів були випущені. Якщо спростити всі банківські кризи до простої формули, це виглядає таким чином. В банку є якийсь об'єм грошей, які йому віддали вкладники. Це може бути депозити, або просто залишки на рахунках клієнтів. Банк ці кошти вкладає в різні інструменти. Він може видавати кредити, як, наприклад, Монобанк це робить. Або він може вкладати в цінні папери. Там, купляти облігації, або Бог знає що. А видавати іпотеку. І все це працює. Поки у банку є паритет між тим, скільки грошей йому треба видавати, і скільки грошей він може вилучити з цих бізнес-оборудків. Відповідно, є регуляція банків. Після кожної кризи регулятор намагається змінити якісь акти, які регулюють, що, як ти можеш вкладати гроші, скільки в тебе має бути власного капіталу в банку для того, щоб уберегти вкладників від цієї проблеми. Але, насправді, ніколи банк не тримає 100% тих грошей, які розмістили клієнти, в себе просто на рахунку. Вони, звісно, кудись вкладені. І деякі інвестиції або деякі операції можуть бути швидко звернуті і гроші віддані. А деякі, коли так відбувається, їх закриття призводить до збитків. І воно працює як сніговий ком. Бо, наприклад, уяви собі, в тебе є, я банк, я навидавав багато іпотечних кредитів. А до мене прийшли вкладники, кажуть, віддай гроші. Я кажу, добре, я ж не можу виселити тих людей, або сказати, давайте ви мені швидше гасіть свої іпотеки. Або ще гірше, наприклад, вже багато людей іпотеки не змогли погасити, я позабирав їх домівки, і зараз мені треба продати ці домівки, щоб отримати назад кошти. А їх становиться все більше і більше, більше, а покупців все менше, менше і менше. І тому ціни на них починають падати. Ціни падають. Чим більше я намагаюся продати, тим насправді менше я отримую. І це призводить до того, що у банку не вистачає грошей, щоб розрахуватися. І якщо при цьому вкладники не намагаються забирати кошти. То насправді це така тимчасова криза, бо зараз немає грошей, але там через рік, через два все повернеться, або там вартість цієї нерухомості збільшиться, або ще щось пройде. У випадку з Silicon Valley Bank, ну так, він би не дотримав цих відсотків, але через те, що більшість його вкладників тримали гроші на поточних рахунках, на які вони не мають нараховувати відсотків, в них не було костів з цим зв'язаним. І так, вони не доотримали би прибуток, але б не було цього збитку. І це є, якби, цей парадокс.
Чого чекати не зрозуміло, але взагалом зрозуміло.
Ну так, так. Рабінович, хвилюйтесь. Подробиці листом.
Ну що, в нас є питаннячко. Останнім часом в IT-світі багато не дуже приємних дзвіночків. Хочеш не хочеш, доводиться задумуватися, чим займатися після IT. Як думаєте, які галузі будуть перспективні? Можливо, є сенс розвивати приватне фермерство, вирощувати овочі чи писати якийсь софт для будівництва?
Ну, слухай, софт для будівництва – це ж все рівно
IT. Це ж IT.
Ну, я не до кінця розумію, про які тривожні дзвіночки з IT.
Я думаю, що це після нашої розмови про ChatGPT.
Я коли нашим розробникам кажу, там, ви не можете добратися до якогось там ресерча, давайте запитаємо в ChatGPT. Вони кажуть, обережно, скоро я почну менеджерські запитання ставити до ChatGPT. Може, нам менеджери не будуть потрібні, чи маркетологи?
Я трохи, не те, щоб здивована, але я маю можливість порівняти ринок праці в Німеччині і тих українських IT-менеджерів, які сюди приїхали. Німеччина відстала країна, з одного боку. Але з іншого боку, Німеччина має дуже потужні технології, але зовсім в інших галузях. Тому спеціалісти потрібні, але не ті спеціалісти, які працювали в нас в Україні, чи замало спеціалістів, які працювали в нас в Україні. І до того ж, ми були таким, і є таким хабом для програмування, коли великі країни виносять свої задачі в Україну. Тому бути в Україні програмістом чи айтішником – це модно, це престижно, це добре. І всі люди, які, чи багато людей, які сюди приїхали, вони хотіли швидко вивчити щось з IT. І це також було, тому що в нас це одна з хороших можливостей заробляти гроші.
В нас це ледве не єдина можливість молодій людині отримувати європейську зарплатню, знаходячись в Україні, при тому, що вартість життя в Україні значно менша, тому люди, які навіть на початках кар'єри в IT, насправді живуть більш комфортним життям, ніж люди в Європі.
Так, це правда, але мені було б цікаво розширити погляд на ринок праці і на те, які, як ви вважаєте, чи що ви бачите, тому що я в ринку технологій не дуже орієнтуюся, які технології ще потрібні чи будуть потрібні у майбутньому, окрім кодування чи програмування, чи які спеціальності, вони також технологічні, але те, що я тут в Німеччині бачу, це все, що пов'язане з екологією і з екологічними розробками, це теж буде фінансуватися, це теж буде мати дохідність. Можливо, ще щось.
Ні, так, вибач. Мені здається, ну, екологія – це ж не є напрямок економіки. Це, або там, це не є професія. Ну, тобто, якщо ти еколог з точки зору того, що ти можеш вивчати, що є там добре, що погане для зовнішнього середовища, це дослідницька робота. А якщо ти робиш якісь технології, які допомагають там робити виробництво менш брудним, або знаходити якісь нові способи щось, не знаю, виробляти без шкоди для зовнішнього середовища, то це те ж саме, що і робити без цієї думки. Ну, тобто, якщо...
Ні, момент.
Що я маю на увазі?
Я розумію, що ти маєш, але для того, щоб робити якісь технології, наприклад, у сфері екології, потрібно знати географію і хімію. Чи потрібно... Потрібно орієнтуватися, якщо ми про технологію.
Є факультет чи, екології,
ти можеш
ви знаєте?
Бути... Є факультет екології,
да,
я знаю.
Да.
Чи ти можеш просто сидіти і отримати задачу, що треба запрограмувати.
Дивись, уяви, що ти інженер, якому поставили завдання зробити машину, яка працює на біодизелі. Нащо тобі знати географію для цього?
Так, але це теж не IT. Ось що я мала на увазі. Які професії ще, окрім програмування? Що таке IT?
Я думаю, що насправді інженерія – це не експертною думкою, але мені здається, що інженерія прикладна, вона буде актуальна. В нас дуже велика нестача інженерів. Ми не можемо, і не тільки в нас. Я мені здається, що у розвиненому світі
тут,
в принципі,
тут також.
Бо в якийсь час виробництво перестало бути модним, а коли всі почали переносити виробництво у Китай там або інші країни Азії, це якось просто перестало бути доброю кар'єрою для молодих людей, і ціле покоління виросло з уявленням, що ти на виробництві не можеш зробити ні добру кар'єру, ні добре заробляти. І це було так. Це не те, щоб це дійсно була неправда. Але зараз вітер дує в іншу сторону, і тепер все більше і більше виробництв будуть робитися або локально, або не в Китаї, скажімо так, але для цього потрібні інженери. Потім мені просто здається, що написання програмного коду тими темпами, яким зараз розвиваються технології типу ChatGPT, бо зараз минулого тижня вийшов GPT-4 вже, і він ще круче, ніж те, що ми обговорили минулих разів, і я вже експериментую з ним. Я взагалі не вмію програмувати, але я вирішив, що я спробую з чатом GPT написати невеличкий застосунок для мобільного телефону. І я тобі скажу, що я бачу, так, звісно, я взагалі нічого не розумію, що воно мені каже. Ну, в тому сенсі, що ось воно мене генерує код. Я навіть його не читаю, я просто копіюю і вставляю. Поки в мене, звісно, виходить як з анекдоту про масло із говна, що виходить на 50%, на хліб вже мажеться. От в мене, типу, поки такі результати, тобто код вставляти в мене виходить, але застосунок поки не працює. Ну, але я бачу, це ж тільки самий початок, і питання в тому, що ти, коли це розумієш, ти розумієш, що насправді головне не в тому, щоб якусь ідею в код переписати і запрограмувати, а в тому, щоб це була ця ідея, і вона була комусь потрібна. І це, мені здається, як така аналогія з мистецтвом. Бо коли фотокамери з'явились у кожного в телефоні, наче не зрозуміло, чому ще існують художники, фотохудожники. Чому якусь фотографію ще можна купити за мільйони, коли кожен може зробити фотографію на телефон. І ось це функція смаку. Або функція робити вибір. Да? І в мистецтві це смак, тобто люди, в яких є художній смак, як це виявити, це інше питання, вони вирішують, що є мистецтво, а що ні, або що є гарне мистецтво, а що ні. І інші люди цьому довіряють. В створенні продуктів це є питання, який продукт буде потрібен, яким продуктом люди захочуть користуватися. І це питання, на яке поки що відповідь дає все ж таки людина, а не машина. Але, може, в майбутньому щось буде по-іншому.
Я думаю, що це ще довго буде вирішувати людина. І я згодна, що інженерія чи, мабуть, ще медична отрасль, хімія і хімічна промисловість, включно з виробкою ліків.
Якщо чесно, мені здається, що це не дуже складне питання. Бо є Голландія, яка друга в світі експортер.
Є Голландія, яка продає томати в Італію, так.
Так, розумієш? Тому що це питання вирішить, це питання, як переводити енергію в томати.
Ну добре, беру назад.
Толік, що ти думаєш?
Та я щось...
Які вони? Професії майбутнього.
Творчі професії залишиться маркетинг, звісно. Тому що маркетинг – це наука, яка... Ну, тобто машина... Навряд чи зможе сказати, як задовільнити потреби людини. Все ж таки більш людське питання. Ну, все інше, мабуть, що ви сказали. Сільгосп та інженерія. знову ж таки.
Я чесно, я думаю, що насправді, що в сільському господарстві якраз люди будуть не дуже сильно потрібні. Мені здається, що в сільському господарстві дуже легко уявити, як це працює взагалі без людей. Бо там немає якоїсь історії про людський фактор, бо треба, що хтось вирішує саме, які помідори будуть більш популярні, ці чи ці, і або як
ні,
краще прополоти.
Питання ж, як це автоматизувати? І оптимізувати.
Ну, дивись, я би про те, що якщо ти вирішуєш зараз, в якому напрямку розвиватися, то розвиватися з точки зору спеціаліста в питаннях сільського господарства, це може бути не дуже далекоглядно. Через там 20-30 років в сільському господарстві буде працювати там в 10-20% разів менше людей, ніж працюють зараз. Бо автоматизація буде доведена до того, що там люди будуть не потрібні.
Так, але ж...
Ось що я маю на увазі.
Все ж зводиться до того, скільки коштує ця автоматизація. Тобто я думаю, що ще дуже довго людський труд в менш розвинених країнах буде коштувати дешевше. І тому воно буде автоматизовано десь... Але основний об'єм будуть давати менш розвинені країни.
Це дійсно питання, але да, це питання. Ну, але дивись, якщо ти думаєш про те, в якому напрямку розвиватися, або твої діти на що мають вчитися, то навряд чи ти думаєш, ну, так як ми не дуже розвинена країна, в нас ще буде багато людей працювати на землі, треба в сільське господарство вивчати, бо там можна буде небагато заробити. Я насправді думаю, ми щось забуваємо, але все, що стосується інтертейменту або розваг у дуже широкому сенсі цього слова, починаючи від ресторанів, і навряд чи там найближчим часом хтось автоматизує приготування смачної їжі. Це буде теж люди будуть працювати в ресторанах. Театри, будь-який інтертеймент. І якщо подивитись, я колись там, чи я не знаю, чи 5-7 років назад бачив якусь статистику, що в Штатах там близько 50% сімейного бюджету витрачається саме на розваги. Бо ну, ти ж не можеш витрачати на їжу більше, ніж ти можеш з'їсти. І все, що зайве, ну, все, що залишається після твоїх витрат там, на їжу, на житло, на одяг, це все йде в інтертеймент. І ось що залишиться людям насправді. Не єдине, що залишиться, але багато людей будуть в цьому задіяні.
Я вважаю, що треба змінювати наші уявлення про освіту. Тому що працювати в сфері інтертейменту це якось не дуже престижно.
Чому? Писати сценарії серіалів.
Достатньо часто, чи не це не так престижно з точки зору освіти, чи з точки зору ким би я хотів, щоб моя дитина стала, і щось таке. Інженером – так, програмістом – так, але режисером чи...
Ні. Ну, мені здається, що це в тебе трохи...
З нашої, з опита да. Нашої сім'ї?
Да, інженером, там, доктор. Ну, дивись, інженерів або програмістів, в них немає нагороди, типу Оскара. Їх не так суспільство святкує.
Так, але Оскар отримують 1 з мільйону, а інші живуть неясно на які гроші. Вся індустрія, кіноіндустрія, вона складається з людей, які не дуже багато заробляють і достатньо важке життя живуть із мрією, що вони колись зможуть отримати Оскара. А Оскар отримують...
Так. Ну, так, дуже багато програмістів теж не хапають зірок з неба і не стають тім лідами.
Ну, вони хоча б на життя собі заробляють?
Ну, я думаю, що, слухай, все рівно в кіноіндустрії люди собі на життя заробляють. Потім є кухарі, в них є свій Оскар, там є Мішлен, є топ-50 ресторанів світу, це теж...
І вони достатньо добре заробляють хороші...
Доволі, так. Да. Ну, залежить, звісно, залежить. Якщо ти працюєш кухарем там в Макдональдсі, то навряд. І дивись, що насправді відбувається. Бо ця історія там з професіями, які про інтертеймент, ну, наприклад, шеф-повара, воно ж, мені здається, там за останні 20 років значно... Престиж цих професій підвищується. І це ти можеш спостерігати через те, що виходить багато там кіно, фільмів, нові нагороди, є оці міжнародні, є куча багато локальних нагород. Шефи, про шефів знімають документальні фільми там про на Нетфліксі. І це все історія про те, що ця професія, через те, що все більше і більше людей в неї йдуть, це більше людей ходять у ресторани, і це стає більш важливою в культурному сенсі. Ну, наприклад. Але мені здається, що професія повара – це дуже важка професія.
Фізично важка. І
цілий день стоїш на невеличкій кухні, де постійно щось смажиться та горить. Там спекотно, там тісно. Дуже багато людей. Вони працюють якби в спина до спини. Дуже є серіал «Медвідь», «Бер». Він про невеличкий ресторан у Чикаго. Я його подивився не так давно. І цей серіал, перш за все, цікавим не своєю сюжетною лінією, а саме тим, як показано це життя кухні дуже сумбурно, дуже хаотично, стресово. І ось коли подивишся, зрозумієш, що не хочеш тим займатися ніколи.
З іншого боку, ось є Midjourney, це ще один штучний інтелект. Від той же компанії, що ChatGPT зробила. І там можна текстом написати, яку ти картинку, чи картину, чи фотографію хочеш отримати, і в принципі можеш її отримати. І там велику частку бізнесу, наприклад, фотостоків, це може з'їсти, хоча раніше людина там робила фотосесії для того, щоб продавати потім ці фотографії, це творча професія, а тепер це може зробити машина за нього. Тому, може, наступним кроком вони навчаться і пісні писати, і це буде зовсім...
Так, а є і ті, які вміють пісні писати,
ну,
теж?
Ну да, так, але вони ще не дуже схожі на людські.
Не, да. По-перше, там назріває великий конфлікт з точки зору авторських прав, да. Бо воно ж нове не генерує, воно синтезує з того, що було створено до цього. І це дійсно питання. Але ж люди теж роблять те ж саме.
Люди теж. Да, тому я вважаю, що інтелектуальний труд, інтелектуальна праця – це таке спорне питання. Але кухарем штучний інтелект бути не може. Тому що потрібно руками щось робити. І автоматизувати це у Макдональдсі ще можу собі уявити. Але автоматизувати готування їжі, я вважаю, що це дуже складно.
Ти права. Ми ще не там з точки зору роботи ще таке не вміють. Хоча Boston Dynamics вже вміє там робити сальтухи і там переносити інструменти, але до того, щоб порізати картоплю, а потім цими ж руками порізати цибулю, їм ще далеко. А щодо творчості, так, дійсно, багато роботи, яка раніше вважалась творчою, виявиться, що вона насправді не така. Ну, наприклад, там писати репортажі про якісь спортивні події, мені здається, що дуже швидко вже ці штучний інтелект зможе автоматично. Бо ця остання GPT-4 модель, вона вміє, окрім тексту, працювати з фотографіями, з зображеннями. І там є такий use case, який зроблений для людей з вадами зору разом з якоюсь компанією, яка розробляє засунок для людей з вадами зору. Коли ти відкриваєш холодильник, робиш фотку, а тобі цей штучний інтелект каже, що в тебе є в холодильнику, словами. Та ще й каже, що з цього можна приготувати. Ну це ж просто магія.
А що вже пропало і що треба викинути, воно не каже?
Воно ще не каже. Але тепер уяви, що інтелект, який дивиться футбольний матч або тенісний матч, і потім з цього пише дуже детальний.
Я думаю, там будуть дуже комічні епізоди, коли він щось переплутає чи...
Буде якийсь... Але просто виявляється, що багато з того, що раніше вважалось, що можуть робити люди, насправді не оригінальне. А ще дуже Смішно, що всі боялись, що роботи замінять людей на виробництвах, і так звані сині комірці залишаться без роботи, і треба буде вигадувати, чим саме їх займати. А насправді швидше замінять білих комірців, бо багато офісної роботи це ніяка не складна творчий процес, і дуже легко автоматизується.
Да, навіть зараз вже я ржу з колег, коли підключаються до дзвінків люди, які роблять стенограму. Тому що там в Zoom'і є застосунок, який можна підключити, щоб він автоматично робив це. І я кажу, вибачте.
Коли я розповідала про Бундестаг, я вам не розповіла, що там сидять дві людини, які роблять стенограму. І коли ми спитали, навіщо стенограма, все ж записується на камери, вони сказали, камери не оцінюють і не записують реакції людей в залі. А люди, які роблять стенограму, вони записують не тільки про що говорилося, але і хто як отреагував, хто щось викрикнув, чи комусь знак показав, чи щось таке, вони все теж записують у стенограму.
Просто потрібно більше камер поставити.
Більше камери з розпознаванням обличчя, але це проти персональних даних, я думаю.
Людям буде дуже складно змиритися з тим, що багато того, що вони роблять, можна за них робити комп'ютер, машина. І, звісно, дуже багато буде знаходитися причин, чому те, що зроблено людиною, краще. Це як товари без ГМО. Тобто дуже складно, щось на всіх налякали ГМО, тому краще їсти без ГМО.
Дивісь, є професії, в яких велика нестача персоналу, але мало хто хоче туди йти. І це, наприклад, медсестри чи люди, які супроводжують людей похилого віку.
В цьому та й проблема, що це
неможливо,
там потрібні люди.
Це неможливо замінити роботами, і мало хто хоче йти в ці професії, там велика нестача людей. А велика нестача людей тут в Німеччині зараз техніків абсолютно нормальних. Вони непогано оплачуються, але їх мало. Якщо ти хочеш електрика домой викликати чи водопровідника, ти повинен 3-4 тижня чекати, не тому, що вони такі ленивні, а тому, що їх немає. І там черга. І таких людей теж не вистачає, і це теж не заміниться швидко. Але це якось непрестижно, і всі хотіли бути юристами, чи економістами, чи тепер програмістами, а це буде замінюватися.
Ну добре, вважаю, що на цьому можна цю тему закрити.
Та взагалі, в нас даджест новин був, відповідь на питання, які перетекли у філософську тему були, спогади з минулого теж були. Залишилось, можливо, дати якісь кінорекомендації цього тижня. Може, це теж буде нашою регулярною рубрикою. Я ось можу нагадати, що цього тижня вийшов третій сезон Теда Ласо, якщо хтось дивиться, не забудьте про цей факт. Та я ще дивлюсь на Apple TV Plus серіал «Шерінкін» з Харрісоном Фордом та Джейсоном Сігелом у головних ролях. Маша, це про психотерапевтів. Можеш подивитися, якщо є
не
час.
Не буду дивитися. Не.
Ну, не дивись. А наші слухачі подивляться. А на цьому у нас все. Дякуємо, що ви нас прослухали. Почуємось за тиждень. Всім пока.
Пока.
Пока.